puțin la paralela dintre jertfa de pe Moria și jertfa de pe Golgota. De data aceasta ne vom uita la diferențe. Și citim din Geneza, capitolul 22, primele 19 versete. Geneza 22, citim începând cu versetul 1 și până la versetul 19 inclusiv. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care el spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slujilor sale: Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când a ajuns la locul pe care el spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui anumele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis: Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slujile sale și s-a sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Amin. Autorul epistolei către evrei, în multe feluri și în multe rânduri. Și unul din felurile prin care Dumnezeu a vorbit în vechime despre ceea ce avea să se întâmple pe Golgota a fost evenimentul de pe Moria. Dumnezeu folosește evenimente simbol și mesaje simbol în Vechiul Testament ca să spună oamenilor ce are să vină. Pentru că Dumnezeu pregătea din eternitate planul său de mântuire. Și vă aduceți aminte că am poposit la similarități între jertfa de pe Moria și jertfa de pe Golgota de două ori. Vă mai aduceți aminte care sunt? În primul rând, Dumnezeu alege locul și când este vorba de jertfa de pe Moria, și Dumnezeu alege locul și când este vorba de jertfa lui Hristos. Dumnezeu spune: du-te la muntele pe care eu ți-l arat. Și mult mai târziu, când David vrea să zidească un templu lui Dumnezeu, vrea să-l zidea în area lui Ornan, Iebusitul, unde David a adus o jertfă și a încetat mânia lui Dumnezeu. Acolo a fost zidit templul. Și Domnul Iisus Hristos spune: trebuie să mă duc la Ierusalim, că niciun proroc nu poate să piară în afara Ierusalimului. Moartea lui Hristos a fost pecetuită în Ierusalim, pe locul unde a fost adus sau trebuia să fie adus Isaac ca jertfă. În ambele tablouri se vede că cea mai mare demonstrație a dragostei era când Avram A fost gata să-și sacrifice fiul. Cea mai mare demonstrație a dragostei lui Dumnezeu este când Dumnezeu își sacrifică fiul. În ambele tablouri avem cea mai mare expresie a dragostei posibile. În ambele tablouri Dumnezeu pretinde jertfa și Dumnezeu procură jertfa. Dumnezeu spune adu-l și Dumnezeu dă jertfa până la urmă, nu Avram. Dumnezeu spune păcătosului, trebuie să aduceți o jertfă perfectă, o jertfă inocentă și noi n-am avut-o. Și Dumnezeu o procură în locul nostru și Dumnezeu... În ambele tablouri, credința joacă un rol crucial. N-aveai ce să faci la Moria fără credință. Avram n-ar fi urcat Moria niciodată dacă n-ar fi avut credință în promisiunile lui Dumnezeu. Că Dumnezeu se va ține de cuvânt și îi va da o sămânță numeroasă ca stele cerului, ca pulberea pământului, prin Isaac, care în cunoașterea lui a vrea să moară. Dar Avram urcă Moria cu credință. N-ai ce să faci la Golgota fără credință. Dacă nu crezi că moartea lui Iisus Hristos ai viață veșnică, ai toate promisiunile lui Dumnezeu încapsulate în jertfa Mântuitorului, n-ai ce să faci fără credință, nici la Moria, nici la Golgota. În ambele tablouri, metoda salvării este substituția. Isaac este salvat prin substituire. Altcineva este jertfit. Berbecele pe care l-a găsit Avram, l-a procurat Dumnezeu. Și la Golgota salvarea este prin substituire, prin înlocuire. Noi ar fi trebuit să plătim. Noi ar fi trebuit să fi fost pedepsiți de Dumnezeu, să purtăm pedeapsa păcatului nostru. Dar ne-a înlocuit Hristos. În ambele tablouri, metoda salvării este substituția. Și în ambele tablouri, jertfa declanșează binecuvântările. După ce Dumnezeu vede această demonstrație de loialitate a lui Avram, Dumnezeu fecetluiește binecuvântările promise cu jurământul său, pe mine însumi jur. Și prin jertfa lui Iisus Hristos fecetluiește Dumnezeu binecuvântările sale pentru păcătoși, pentru cei nevrednici, pentru noi oamenii. Dar oricât de multe similarități, și nu vreau să spun că acestea sunt unicele, există o listă mult mai mare de paralele, de similarități, de analogii între cele două jertfe, ele nu sunt identice. Jertfa Domnului Iisus Hristos este unică. Oricâte paralele am găsit în Vechiul Testament, în jertfele de la templu, în sacrificiile din Vechiul Testament, ele se aseamănă, ele sunt umbre, ele sunt simboluri. Dar când vine jertfa lui Iisus Hristos, ea este unică. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la diferențe între jertfa de pe Moria și jertfa de pe Golgota, pentru că ele, chiar dacă sunt apropiate, sunt totuși diferite. În primul rând, pe Moria există alternativă pentru jertfirea lui Isaac. Isaac nu trebuie să moară. Pe Golgota nu există alternativă pentru jertfirea lui Hristos. Hristos trebuie să moară. Și lucrul acesta este crucial, este atât de important. Observați că în momentul în care Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, Dumnezeu subliniază pentru că știa ce era în inima lui Avram. Știa cât îl iubește Avram și subliniază pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Să nu crezi cumva că nu știu că îl iubești. Să nu crezi cumva că l-am nimerit pe Isaac când ți l-am cerut. Nu. Am știut exact ce e în inima ta, pe fiul tău pe care îl iubești. Ia și adu-l ca jertfă. Observați că este aici o tăcere dezarmantă. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două sluci pe fiul său Isaac și a plecat. Avram nu încearcă să negocieze cu Dumnezeu. Și dacă ne uităm la viața lui Avram, Avram nu este tipul de om care să tacă când se poate negocia ceva. Când Dumnezeu îi spune lui Avram că are de gând să distrugă nelegiuita Sodoma, Avram nu spune, bine, Doamne, bine le faci, că așa merită. Avram se interpune între Sodoma și Dumnezeu și Avram mijlocește și spune, Doamne, vei nimici tu și pe cel bun împreună cu cel rău? Dacă sunt 50 de oameni neprihăniți, vei nimici cetatea aceasta? Și Dumnezeu spune, cum să nimicesc eu pe cel bun împreună cu cel rău? Dacă sunt 50 de oameni neprihăniți în cetatea aceasta, o voi salva. Și Avram spune, Doamne, iartă-mă, dar îndrăznesc să vorbesc, dar dacă lipsesc 5 din 50. Și Dumnezeu spune, dacă sunt 45, Sodoma rămâne în picioare. Și el Continuă și spune, Doamne, știu că sunt nevrednic, dar dacă sunt numai 40? Observați cum negociază Avram cu Dumnezeu? Observați că el nu se lasă, se încăpățânează să se pună între mânia lui Dumnezeu și o cetate nelegiuită? Și Dumnezeu spune, dacă sunt 40, rămâne în viață. Și el spune, Doamne, știu că sunt numai cenușă, dar dacă sunt numai 30? Și din nou Dumnezeu spune, pentru 30 de oameni o voi cruța. Și el spune, Doamne, dar poate că sunt numai 20. Spune, dacă sunt 20, rămâne în picioare. Doamne, ultima dată mai îndrăznesc să vorbesc, poate că sunt numai 10. Și Dumnezeu spune, pentru 10 oameni îi voi păstra viața. Și n-au fost. Și acum vine Dumnezeu și spune, Avrame, dă-mi-l pe fiul tău. Și Avram tace. Avram nu negociază. Unde este Avramul care negocia înainte? Unde este cel care știe să atingă punctele sensibile ale dialogului cu Dumnezeu, să spune, Doamne, Doamne, Tu altădată m-ai ascultat, Tu altădată ai stat de vorbă cu mine, altădată m-ai înțeles. Chiar pe Isaac, Avram nu negociază. Știți de ce nu negociază? Pentru că Avram a înțeles că Dumnezeu vrea locul numărul unu în viața lui. Avram înțelege că atunci când este vorba de consacrare, nu există spațiu de negociere. Nu pentru că nu-i păsa lui Avram, nu pentru că Avram n-ar fi vrut să vadă o ieșire pentru Isaac și Isaac să nu moară, Isaac să nu treacă prin experiența aceasta, chiar dacă știa că Isaac va învia, care tată ar vrea să-și vadă fiul trecând prin agonia morții, prin înjunghiere și apoi mistuit de focul de pe altar? Avram n-ar fi vrut aceasta pentru nimic în lume, dar nu negociază pentru că înțelege că Dumnezeu vrea inima lui. Și noi încercăm uneori să negociem cu Dumnezeu. Încercăm să ne punem între Dumnezeu și ceea ce vrea Dumnezeu să aibă de la noi și să spunem, Doamne, dar dacă îți dăm mai puțin acum? De dacă nu îți dăm toată dedicarea noastră? De dacă te iubim numai cu sentimentele și nu cu acțiunile? Dar dacă te căutăm cu disperare în crize și când ne merge bine, o luăm mai ușor? Nu! Adevărații credincioși nu negociază consacrarea. Avram știe că nu este alternativă pentru consacrare. Și totuși Dumnezeu găsește alternativă pentru Isaac, nu pentru consacrare, pentru că Dumnezeu nu îl vrea pe Isaac, îl vrea pe Avram. Și când Dumnezeu îl are pe Avram, renunță la Isaac, pentru că Isaac era examenul pe care l-a trecut Avram. Frații și surori, când e vorba de dedicare, Dumnezeu nu vrea să negociem. A venit un tânăr la Domnul Iisus Hristos cu cele mai bune intenții. Un om care a spus, Doamne, vreau să te urmez, dar știi ceva? Lasă-mă mai întâi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. Și Domnul Iisus Hristos, parcă total lipsit de sensibilitate, spune, lasă morții să-și îngroape morții. Doamne, cum vorbește așa? Poate tatăl lui era bolnav. Poate nu era foarte departe de moarte și omul acesta ar fi vrut să fi fost acasă când vine clipa aceea. Și Domnul spune, când e vorba de consacrare, nu există spațiu de negociere. Avram nu negociază, pentru că Dumnezeu găsește o alternativă pentru Isaac, dar nu găsește o alternativă pentru Domnul Iisus Hristos. Alternativa pentru Isaac a fost mielul sau berbecele acesta pe care Dumnezeu l-a procurat pentru ei. Alternativa pentru Hristos n-a existat. Știți că au fost oameni care au venit și au sugerat lucrul acesta? Au sugerat de la început. Prietenii Domnului Iisus a spus, Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Trebuie să fie o alternativă la calea aceasta a morții. Trebuie să ocolești punctul acesta. Și Domnul Iisus spune, nici vorba. Nu există nicio alternativă când e vorba de sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Dușmanii Domnului Iisus Hristos l-au provocat în mod obraznic. Spune, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Evită moartea, găsește o alternativă la moarte. Dă-te jos de pe cruce, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. Din toate părțile venea provocarea, găsește o alternativă la moarte. Și Hristos n-a vrut să o găsească, deși era la îndemâna lui. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru că era la îndemâna lui. Crezi că n-aș putea să mă rog acum tatălui meu care mi-ar pune la dispoziție mai mult decât 12 legiuni de îngeri? Avea Hristos alternativa la îndemână și n-a făcut uz de ea, pentru că moartea lui era necesară. Moartea lui Isaac nu era necesară. Moartea lui Hristos era de neapărată trebuință. Moartea lui Isaac nu era de neapărată trebuință. Pentru Isaac exista alternative viabile, pentru Hristos nu. Și sunt atâția oameni care cred că ei au alternativă pentru moartea lui Hristos. Că ei sunt buni, că făcând fapte bune, sunt atâția oameni care cu intenții bune cred că ajung la Dumnezeu și evită moartea lui Hristos. Găsesc alternative. Cred că dacă ei sunt oameni cu gândire pozitivă, oameni care sunt bine intenționați, oameni care nu fac rău la nimeni, oameni care vin la biserică, oameni care încearcă să ajute pe cei în nevoie. Aceasta e alternativă la jertfa lui Hristos. Nu, nu se poate. Nu există nicio alternativă când marele preot, fără să-și dea seama de cuvintele pe care le spune, a spus: trebuie ca omul acesta să moară, ca să nu moară tot norodul. Dumnezeu comunica prin acest om, fără să-și dea seama el. Dumnezeu comunica în mod conștient lumii: trebuie să moară Hristos. Este o necesitate să moară Domnul Iisus. În epistola către evrei, în capitolul 9, versetul 16, spune așa: în adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc ce? Moartea celui ce l-a făcut. Nu se putea să nu moară Hristos, pentru că dacă n-ar fi murit Hristos, noi nu intram în posesiunea testamentului, adică a binecuvântărilor lui Dumnezeu. A trebuit să moară. Nu există alternativă. Isaac este înlocuit în moarte, Hristos este înlocuitor în moarte. El te-a înlocuit pe tine și m-a înlocuit pe mine. Frați și surori, nu a negociat Hristos moartea sa, ci s-a dus direct la ea în mod total de consacrare, în modul consacrării totale, fără nicio rezervă. Haideți la acest început de an să ne întrebăm în ce constă consacrarea noastră față de Domnul. Știu că venim la biserică joia seara, duminica dimineața, duminica seara. Oare asta e toată consacrarea noastră pentru Domnul? Sau poate pentru unii și asta e prea mult? Și mai taie, ori din joi, ori din duminici, ori din serviciul de dimineață. Aș vrea să înțelege că lui Dumnezeu, nu El are nevoie de venirea noastră la biserică. Dar lucrurile acestea, care în aparență sunt, se poate și fără ele. Lucrurile acestea comunică ceva despre inima noastră. Comunică ceva despre consacrarea ta atunci când stai liniștit acasă. Nu că Dumnezeu stă și face prezența într-un registru în ceruri și se supără că tu ești absent astăzi. Nu. Poți să fii acasă și să fii într-un duh de închinare. Dar faptul că nu vii vorbește ceva despre inima ta și despre consacrarea ta, când cu liniște și cu pace în conștiință nu vii la închinare. Nu există negociere pentru consacrare. Avram și-a luat fiul de mână și cred că un vulcan de durere era în inima lui, dar n-a scos o vorbă. Atunci când, în mod ambițios și aproape agresiv, negocia cu Dumnezeu, cu Sodoma, era pentru că a știut că Dumnezeu are milă de păcătoși. Dar n-a negociat pentru fiul său, pentru că a știut că Dumnezeu vrea the best. Vrea inima lui, vrea tot ce are el. Nu există alternativă când e vorba de jertfa lui Hristos și nu există alternativă când e vorba de ceea ce Dumnezeu cere de la tine și de la mine. Și mă uit la viața mea și mă doare că nu-i dau sau nu i-am dat Domnului așa cum aș fi putut să-i dau viața mea și trăirea mea și tot ce sunt eu. Și aș vrea ca acest început de an să marcheze un început al consacrării noastre, frați și surori. Să fim oameni care să-i spunem: Doamne, există zone pe care încă nu le-am pus sub stăpânirea ta total. Există zone pentru care am îndrăznit să negociem cu tine, Doamne. Am îndrăznit să ne interpunem între ele și tine, între cerințele tale și pretențiile sau dorințele noastre. Dar haideți în dimineața aceasta să înțelegem că Hristos merge fără alternativă, merge direct la moarte, știind că aceasta e drumul lui și nici nu încearcă să coboare de pe cruce când toată lumea îl provoacă la lucrul acesta. Isaac coboară de pe altar, Hristos nu coboară de pe cruce, când o lume întreagă în jurul crucii spuneau același lucru: dă-te jos de pe ea. Nu există negociere pentru consacrare. Al doilea lucru care diferențiază jertfa de pe Moria de jertfa de pe Golgota este faptul că pe Moria obiectul jertfei este inconștient și involuntar. Pe Golgota este conștient și voluntar. Știți că nu știu cum i-a comunicat Dumnezeu lui Avram lucrul acesta, dar în orice caz n-a fost o comunicare cu voce tare să audă toată tabăra lui Avram și toți oamenii lui Avram. N-a știut Sara, n-au știut slujitorii, n-a știut Isaac. Un singur om a știut. A fost conștient de ceea ce se va întâmpla pe Moria, Avram. Restul au fost total rupți de realitate. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă Sara ar fi știut ce are Avram de gând să facă? Sara n-a putut să suporte pe Ismael râzând de micuțul Isaac, când Isaac era mic. N-a putut să suporte pe un copil râzând de copilul ei. Dar minte acum să știe că copilul ei va fi junghiat pe un altar și mistuit de focul de pe altar. Sara ar fi agonizat. S-ar fi interpus între Avram și Isaac și Avram probabil n-ar fi avut nicio șansă să pună mâna pe fiul lui. Pentru că Sara l-a iubit, era copilul ei, era singurul copil al ei. Și probabil că ar fi făcut exact așa cum au făcut mamele Betleemului, care sunt profețite în profeția din Ieremia, când spune cuvântul: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jălea copiii și nu vrea să fie mânghiată, pentru că nu mai erau. Sara n-ar fi ajuns în punctul acesta, ar fi agonizat, dar n-ar fi lăsat ca fiul ei să fie sacrificat. Dar Sara era inconștientă. Avea încredere deplină în Avram, pentru că a văzut dragostea lui față de Isaac. Nu își putea niciodată închipui că Avram i-ar putea face ceva rău lui Isaac, doar în fiecare zi îl iubea, îl ocrotea, îl lua cu el, îl învăța. Cu atâta dragoste de tată. Nu știau slujitorii. Rămâneți aici, le spune. Rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul ne vom întoarce până acolo să ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Dacă slujitorii erau pe munte, există o lege nescrisă, o lege a conștiinței, care i-ar fi determinat să îl oprească pe Avram, deși era stăpânul lor, și să nu lase sacrificarea lui Isaac. Nu știa Sara, nu știau slujitorii, ci cel mai important lucru, nu știa Isaac. Nu știa Isaac. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Din copilărie, pruncul acesta l-a văzut pe tata construind altare și sacrificând pentru Dumnezeul lui. Și l-a văzut și astăzi și mâine și cred cu timpul că Avram l-a luat și l-a învățat să aducă jertfe. Și Isaac avea în tatăl său un model de închinător. Dar de data aceasta lipsește ceva. Tată, unde-i mielul? De fiecare dată când ai venit să te închini sau ai mers într-un loc și te-ai oprit într-un loc și ai construit un altar și te-ai închinat lui Dumnezeu, ai avut lemne, foc, cuțit și miel. Acum le ai pe toate, cu excepția unui lucru. Unde-i mielul? Și probabil că în timp ce adunau pietre de pe vârful muntelui, el se întreba unde-i mielul. Și tata îi spune: fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Gândiți-vă la curiozitatea din mintea lui Isaac. Cât de curios era Isaac, cum va purta Dumnezeu de grijă? Oare va cădea un miel din cer? Oare vom găsi un miele gata acolo, gata, pregătit? Abia aștept să văd cum va purta Dumnezeu de grijă. Mi-a spus tata că a mai purtat Dumnezeu de grijă când el a coborât în Egipt și egiptenii era să-i o ia pe Sara. Și Avram probabil i-a povestit cum Dumnezeu l-a călăuzit și copilul său a înțeles că tata-i călăuzit de Domnul și-i protejatul lui Domnului. Și că Faraon a fost lovit de Dumnezeu, el și oamenii lui, pentru lucrul acesta. Și Avram a ieșit cu multe bogății și teafări din Egipt. Probabil că Avram i-a povestit în timp lui Isaac cum Dumnezeu i-a dat biruință și a învins o coaliție de 4 împărați. Avram cu 318 din cei mai buni oameni ai săi. Și a spus cum Dumnezeu a purtat de grijă. Dar de data aceasta Isaac s-a fi întrebat: cum va purta Dumnezeu de grijă acum? Va purta de grijă cum a făcut și altă dată cu tata când l-a ocrotit în bătălie? Va purta de grijă cum a făcut și altă dată când tata era în criză și în necaz? Cum va apărea mielul acesta? Și când altarul este gata, lemnele sunt așezate, Avram pune mâna pe Isaac și leagă. Și în mintea copilului Isaac, a tânărului Isaac de acum, parcă totul este un vis care nu poate să fie adevărat. Eu sunt mielul. Pe mine mă vrea Dumnezeu. Asta vrea tata să facă. Domnul va purta de grijă. Isaac a fost inconștient până în momentul când a văzut sclipirile cuțitului deasupra trupului său. Hristos a fost conștient de la început. Hristos a știut că a venit să moară. Hristos l-a auzit pe Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Hristos a știut că a venit să se aducă pe sine însuși jertfă și s-a dat voluntar și deliberat. Mai am și alte oi, spune Domnul Iisus Hristos. Așa, și de la versetul 15 din Ioan 10 spune așa: Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Hristos își dă viața în mod deliberat. Hristos nu a fost un naiv care a fost prins nepregătit într-un moment de întuneric, arestat și apoi atârnat pe o cruce. Domnul a venit în mod deliberat și spune: Ce voi spune, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Când a părăsit cerul, Domnul Iisus Hristos știa foarte bine ce îl așteaptă la capăt de drum. Și nu s-a oprit până când nu a desăvârșit mântuirea noastră pe cruce. Isaac era inconștient și involuntar. Nu l-a rugat Avram să vină pe Moria, nu l-a rugat Avram, ci era inconștient și involuntar. Hristos era conștient și voluntar. În mod deliberat, Hristos s-a făcut păcat pentru noi și a purtat păcatul nostru. Mare diferență. Să te sacrifici în mod deliberat, știind că aceasta este soluția pentru omenire, pentru salvarea oamenilor, sau să fii sacrificat din accident, sau să fii sacrificat fără să vrei tu. Oare cum îl slujim noi pe Domnul, frați și surori? Îl slujim în mod deliberat, știind că aceasta vrea El de la noi și că noi aparținem Lui și suntem a Lui prin creație și prin răscumpărare? Hristos a știut destinul său de la început și a mers în față, înainte, până la moarte. Destinul nostru probabil nu va fi niciodată să murim o moarte de martir, dar destinul nostru este să trăim o viață de credincios. Aceasta e dedicarea noastră, aceasta e destinul nostru. Hristos a făcut-o în mod deliberat pentru noi. Haideți să facem și noi în mod deliberat. Nu la presiunea circumstanțelor, nu la presiunea pe care o punem unii pe alții. N-aș vrea să ne simțim presați de cel de la amvon, de critici, de privirile judecătoare ale unora din biserică sau ale altora. Și când facem ceva, să facem pentru că Dumnezeu ne-a ales, Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne-a mântuit și Hristos a murit în mod deliberat, conștient și voluntar. Așa vrea Dumnezeu să trăim și noi pentru El, în mod deliberat, conștient și voluntar, cu dedicare, cu toată inima. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Deci, prima diferență, pentru Isaac există alternativă, pentru Hristos nu există. A doua diferență, Isaac este inconștient și involuntar, Hristos este conștient și voluntar. Și a treia diferență, pe Moria s-a adus o jertfă imperfectă, pe Golgota s-a adus o jertfă perfectă. Dacă jertfa de pe Moria era perfectă, nu mai era nevoie de jertfa de pe Golgota. Pe Moria s-ar fi desăvârșit mântuirea noastră. Dar în timp ce Isaac este păcătos, Hristos este lipsit de păcat. Isaac este păcătos și nu moare. Hristos este lipsit de păcat și moare. Isaac nu moare pentru că există alternativă la o asemenea viață. Hristos moare pentru că nu există alternativă la o asemenea viață. Mă întreb ce a fost în mintea lui Avram când tăia lemnul pentru jertfe, pentru jertfa aceasta. Observați că versetul 3 spune: Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemn. Acum, lucrarea aceasta nu era lucrarea stăpânului. Avram avea suficienți slujitori care ar fi putut să taie lemne și cred că în mod obișnuit și lemnele necesare în fiecare zi gătitului în tabăra care îi aparținea lui Avram nu erau tăiate de Avram. Dar de data aceasta Avram taie lemnul. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care el spusese Dumnezeu. A tăiat. Probabil că nu putea să stea în liniște și să se uite la alții cum taie lemne care avea să-l ardă pe fiul său Isaac. Avea nevoie să facă ceva, avea nevoie să se descarce cumva. Și mă gândesc la mânia cu care dădea în lemnul, care știa că mai târziu va mistui trupul fiului său. Mânia cu care lovea cu toporul în lemnul pe care avea să-l așeze pe altar. Oare cum s-a uitat Dumnezeu la lemnul pe care avea să moară Hristos? Când lemnul acela era așa un firicel, o mlădiță, firavă ieșită din pământ, care crește, devine un copăcel, se face un copac matur, apoi este tăiat, apoi este cioplit într-o cruce și apoi pe Fiul lui Dumnezeu, oamenii la târnă pe acest lemn. Dumnezeu din eternitate, Dumnezeul care conduce fiecare atom al acestui univers, fiecare celulă, regnul animal și regnul vegetal, Dumnezeu care cunoaște fiecare fir de iarbă și fiecare copac care crește, când a văzut crescând lemnul, copacul din care avea să fie croită crucea lui Hristos, nu l-a uscat și nu l-a lăsat. De ce nu l-a uscat Dumnezeu? De ce l-a lăsat să crească? De ce l-a lăsat să ajungă copac? De ce n-a uscat Dumnezeu toți copacii de pe planeta aceasta, ca să nu fie niciun lemn de cruce? Pentru că Dumnezeu vrea să te aibă pe tine și pe mine cu El în veșnicie și are nevoie de o cruce pentru construcția acestui pod spre Dumnezeu. Era nevoie de un lemn pe care să moară Hristos. Era nevoie de un lemn pe care Dumnezeul întrupat și fără niciun păcat să plătească păcatele tale și păcatele mele. Da, Isaac era un păcătos, ca și mine, ca și tine. Hristos era lipsit de păcat. Isaac este un om salvat în tabloul acesta. Hristos este salvator în tabloul acesta. Aceasta e marea diferență. Isaac are nevoie de salvare. Hristos este cel care dă salvare. Tu și eu avem nevoie de salvare. Noi suntem salvați în tabloul Golgotei. Hristos este Salvatorul și este unic, slavă numelui Său. Observați deci că jertfa Lui este deliberată. N-a fost mânat Hristos de presiunile celor din afară, ci a fost mânat de ceea ce era înăuntru. Și dați-mi voie să vă spun, cu toată inocența Domnului Iisus Hristos și cu toată lipsa Lui de păcat, dacă jertfa Lui n-ar fi fost deliberată, nu te-ar fi putut mântui nici pe tine și nici pe mine. Pentru că n-ar fi fost perfectă. N-ar fi fost perfectă nu că ar fi avut Hristos păcat, ci pentru că Hristos ar fi fost ucis cu forța, în mod involuntar. Era nevoie de o jertfă perfectă și deliberată. Un Hristos ucis cu forța n-ar fi putut mântui pe nimeni, chiar dacă el însuși era inocent, chiar dacă el însuși n-avea păcat. Și știți ce înseamnă lucrul acesta pentru noi? Când faci o lucrare pentru Domnul, chiar dacă o faci perfect și bine, dacă n-ai făcut-o în mod deliberat, n-are valoare. Dacă vrei să dăruiești ceva lui Dumnezeu, sau ți se cere să dăruiești ceva lui Dumnezeu, și dăruiești lui Dumnezeu exact cât ți se cere, și n-ai făcut-o în mod deliberat, n-are valoare. Inocența lui Hristos a avut valoare numai însoțită de deliberarea lui Hristos, în timp ce Isaac n-a fost nici inocent și nici voluntar. Era inconștient și păcătos și obligat să facă ceea ce a făcut. Hristos era inocent, voluntar și a mers deliberat la moarte. Și a făcut-o pentru noi. Te avea pe tine și pe mine în minte când a făcut lucrul acesta. Jertfa lui Hristos are efect în viața noastră, pentru că este jertfă inocentă și voluntară. Este unică. Sunt multe jertfe care pot să ne vorbească despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt multe paralele în Vechiul Testament, dar nici una nu poate să reprezinte în splendoarea, în perfecțiunea ei, jertfa de pe Golgota, pentru că ea este unicat, este lucrarea de artă a lui Dumnezeu pentru mântuirea păcătoșilor.